እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو أزيغم زي تفتخم بروقات سمعتي التفتخم سمعتي أجزي أبير بزامعات زيها أوري زيت ساعات ننمهار عدل سلزهابنا زامعات زيها دما ناي أوري زيت ساعات مجمرا زخونا مأتوئيو رئينا أملاح كمز فقدلنا جزيون كمز رقبنا يومالاتيو معرف حدا كنت سنعنا جزي أبير مزكن عبز حالفة جزي أوري زي فترات كنجمر كلنا كمز حبرنا يو كابولي كيدان أوريزة فترات مساتنعنا ناوانجيل ماتي وسينا أب حدش كيدان كيدنا كنتنع زي جمبرنا دهريو دماء نابزات ساعة تمليسنا لنا زغط سلمارو قوس مخانو السخاتكمون تقموتو أخمي لي حسب حدي كابولي كيدان كتسئلنا ما خاب حدش كيدان مليسنا كابولي كيدان دهارونا نب حدش كيدان النابل نعنا تمرتنا حن كتسولو اكزيابير زي تمسكن يخون بساعة زي دماء أوريزة ساعة كنجمرينا اكزيابير سمسكن يخون نابزي نايلوم معانتي تمرتنا بتقولوت كنسجرينا تسلينا نجمر زل عالماوي كدوس اكزيابير املاحنا بودها بيسوس كرسوس ياوسم بسعاتزي نزع الدلزي سلزهاب كاننا كالكا كنمهار دماني اكزيابير دقتات سلزغفت كالنا نمسكنا كالونا كدوس املاحنا اكزيابير بودها بيسوس كرسوس ياوسم بزامع التزيئة كنمهارون كنفلتون زلنا كلو اكزيابير بقالكا بزي مقلكال سلا تفلتنا سلا تمعدنا انت مقرنان بقويتا بيسوس كرسوس يوسم نمسكنا كالونا كدوس املاحنا اكزيابير مخفات قالكا يبره نقرهتا دماء امريه بتباركم تتحفه قالكا تقليتو بريهو خردعنا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم نتسلي علونا املاحنا اكزيابير بساعات زين تسلي علونا نزعدل زي رقبو عبز التفل عليه كفلتات عالمنا زلو سبات بيسوس كرسوس يوسم قالق دقة بمخفات نبوزحات نابز تمرتزن نابز فلتاتزن كتمتم نتسلي علونا بنقل كلو نسخال علبل عملاقنا كزيابير بقالكا نقالباب نفس وكفنا كتمعد نتسلي علونا بقويتا بيسوس كرسوس يوسم كاب قالكان فلتاتكان زتل عليه منفس اوت عنانا زيادة كعبن عزيو بولوط كخونن بقويتا بيسوس كرسوس يوش منتسلي علونا بنقر كلو نسخال علبل املاحنا كزيابير بيسوس كرسوس يوسم عبز تفلالي يقونتات نهيوات كوين منزمدة بززكة تاتلو زلو احواتن احاتن بيسوس كرسوس يوسم منتسلي علونا ببتزد ليوم زبالة كلو كزيابير نسخاخ تركبل لوم نتسلي علونا لومي مستس فاتاتهم من رغب كخون اللوم نتسلي علونا بيسوس كرسوس يوسم مفتاح نزد ليوم مفتاح فوسي نزد ليوم فوسي متسننع نزد ليوم متسننع كخون نتسلي علونا كدوس عملاقنا كزيابير نزي اتمهرنا تمرتي عب تقبار انو عللو فوليج اقاها خوردنا دما نتسلي علونا بقويتا بيسوس كتبل سلا تسمعنا كل جزيون سلا تردعنا نتحقزنان نمسكنا كالونا آمين زي تفتوكم سمعتي نابزنا يلوم معانتي تمرتنا كدم مسكارنا بزا نحفتنا هامل المال مزمور قبلنا نابتنا يلوم معانتي تمرتنا كنسقرينا كزابير مسكن سلازا مزمور زيا نحفتنا هامل المال ابتزلاتو كل دماء كزابير بكل نقر يبارك كانبه كزابير مسكن
نعغا كدم يكيره يسوس أي زلغ يقودنا سلام أي مريو عارفة نكتر اللقوم نعقاك بميكرة أنت أي كي كوني أنت أي أنت أي كي كوني يسوس أي زلغ يقودنا سلام أي مريو عارفة
ዝተመስገነ ይኹን መእተዊ ኦሪት ዘጸአት ካብዚ ቀጺልና ክንርኢና እግዚኣብሔር መስገን። መጽሓፍ ኦሪት ዘጸአት ነቲ ኣብ ዘፍጥረት ዝተጀመረ ታሪኽ መቐጸልቲ ኮይኑ ካብቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ዘሎ ግና ብውሕዱ ብ350 ዓመታት ዘሊል እዩ ነቲ ታሪኽ ዝቕጽሎ። ኦሪት ዘጸአት 12 ፍቕድ 40 ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ዝኾነ ህዝቢ ን430 ዓመታት ኣብ ግብፂ ከም ዘሕለፎ ይዛረብ። ኣብ ጋላትያ 3ሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 16 ከዓ ነዚ ሓቂ እዚኡ ዝደግሞ። ስለዚ ኣብርሃም ካብ ዝጽዋዕ ድሕሪ 430 ዓመታት ክኸውን ከሎ ኣምላኽ ንኣብርሃም ካብ ዝነገሮ ከዓ ድሕሪ 400 ዓመታት ምዃን እዩ። ኦሪት ዘጸአት ክትርጎም ከሎ መምለጢ ወይ ድማ ምምላጥ ብዝብል ቃል እዩ ዝትርጎም። ኦሪት ዘጸአት ትርጉሙ መምለጢ ወይ ድማ ምምላጥ ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል። እታ መጽሓፍ ነቲ ብደምን ብሓይልን ዝግበር ናይ ምብጃው ተግባር እዩ ዘርእየና። እቲ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ዘለዎ መልእኽቲ ኣብ ዕብራውያን 11 ካብ 23 ስጋብ 29 ተጠቒሱ ንረኽቦ ኢና። ከምዚ ድማ ይበል፣ ሙሴ ምስ ተወልደ ወለዱ ጽቡቕ ሕፃን ምዃኑ ርእዮም ብእምነት 3 ወርሒ ሓብእዎ። ኣዋጅቲ ንጉሥ ውን ኣይፈርሑን። ሙሴ ምስ ዓበየ ወዲ ጓል ፈርዖን ከይበሃል ብእምነት ኣበየ እሞ ካብ ንግዜኡ ብሓጢኣት ባህ ዝብሎስ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ደኣ መከራ ኽጸግብ ሓረ። ናብቲ ዓስቢ ጠመተ እሞ ካብ መዝገብ ግብፅስ ነቲ ጸርፊ ክርስቶስ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ገይሩ ቈጸሮ። ነቲ ዘይረአ ከም ዝርእዮ ኰይኑ ተዓጊሱ ጸንዐ እሞ ነቲ ዂራ ንጉሥ ከይፈርሀ ብእምነት ንግብፂ ሓደጋ እቲ በዂሪ ዘጥፍእ ዝነበረ ምእንቲ ኸይቀርቦም ብእምነት ፋሲጋን ምንጻግ ደምን ገበረ። ብእምነት ካብ ብንቕፂ ምድሪ ገይሮም ንባሕሪ ኤርትራ ተሳገርዎ። ግብፃውያን ግና ከምኡ ኽገብሩ ምስ ፈተኑ ተዋሕጡ ይብለና ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ዘጸአት መቐጸልታ ናይ መጽሓፍ ዘፍጥረት እዩ ኢልና ኣሎና። ሓደ ናይ ስነ መለኮት መምህር ከምዚ ክብል ንኦሪት ዘጸአት ገሊጽዎ ነይሩ፣ ኣብ ዘጸአት ዝጀመረ ሓድሽ ነገር የለን፣ ኣብኡ ዝተወደአ ታሪክ እውን የለን ብምባል ከም ዝጸሓፈ ይዝከር። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 46 ፍቕዲ 27 ሰብዓ ዝኾኑ ቤተሰብ ያዕቆብ ናብ ግብፂ ከም ዝኣተዉ ይነግረና። በንጻሩ ከዓ ካብ ግብፂ ክወፁን ከለዉ ብገምጋም 2,100,000 ሰባት እዮም ነይሮም። እቶም እስራኤላውያን ብግብፃውያን ይጽልኦም ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉሥ ምስ መጸ ካብ ግብፂ ክወፁ ኽኢሎም። ሙሴ እቲ ንሓሙሽተን መጽሓፍ ኦሪት ማለት ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት ዘጸአት፣ ኦሪት ዘለዋውያን፣ ኦሪት ዘኍልቍን ኦሪት ዘዳግምን ዝጸሓፈ ንታሪኽ ሕይወቱ እንተ ደኣ መርሚርናዮ ኣብ 3 ነናይ 40 ዓመታት ክንከፋፍሎ ንኽእል ኢና። እቲ ቐዳማይ 40 ዓመት ኣብ ቤት ፈርዖን ኣብ ግብፂ ዘሕለፎ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ 40 ዓመት ኣብ ምድረ በዳ ሚድያን ንኣገልግሎት ንመሪሕነት ዝሰልጠነሉ 40 ዓመታት እዩ ዝነበረ። እቲ 40 ዓመት ኣብ በረኻታት ከም መራሒ እስራኤል ኮይኑ ንህዝቢ እስራኤል ዝመርሓሉ 40 ዓመት እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ሙሴ ዕድሚኡ ክረአ ከሎ ኣብ 3 40ታት ዝተኸፋፈለ ነይሩ ማለት እዩ። ናይ መጀመርያ 40 ዓመት ኣብ ግብፂ ኣብ ቤት ፈርዖን፣ እቲ ኻልኣይ 40 ዓመት ኣብ በረኻ ሚድያን፣ እቲ 3 40 ዓመት ድማ ኣብ በረኻታት ከም መራሒ እስራኤል ኮይኑ ዘገልግሎ ኣገልግሎት ማለት እዩ። ሙሴ ኣብቲ ዳሕራይ ከም ጣዖት እትምለኸሉ ብግብፂ ስለ ዝነበረ ሙሴ ኣብቲ ፀሓይ ከም ጣዖት እትምለኸሉ ግብፂ ስለ ዝነበረ ነቲ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ መሪሕኻ ናይ ምውፃእ ዝብል ዕላማ ኣምላኽ ከተግብረሉ ኣይነበረን። ስለዚ እምበኣር ኣምላኽ ን40 ዓመታት ዝኣክል ንህዝቢ እስራኤል በይኑ ኸድሕኖም ከም ዘይክእል ንኸርእዮ ዝመሃሮ። እዚ ትምህርቲ ከዓ ልዕሊ እቲ ኣብ ግብፂ ዝተማሃሮ ትምህርትታት ከዓ ብዙሕ ጠቒምዎ እዩ። ኣምላኽ ንሙሴ ነቲ ተልእኾ ንኸዳልዎ ምስ ወድአ ንሙሴ ናብ ግብፂ መሊሱ ለኣኾ። ሙሴ ነቶም ሽማግለታት ናብ እስራኤል ሒዙ ናብ ፈርዖን ክኸዱ ይልእኮ። እቲ ፈርዖን ግና ንህዝቢ እስራኤል ንኽለቆ ከም ዝኣበየ ኣብኡ ንረኽቦ። ብድሕሪ እዚ እቶም ጣዖታት ናይ ግብፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽን ይገጥሙ ኣለዉ ማለት እዩ። ግብፂ ብጣዖታት እያ መሊኣ ነይራ። እቶም ጣዖታት ቁፅሪ ይነበሮምን። እንተኾነ ግና ብድሕሪ እዞም ጣዖታት ሰይጣን ከም ዝነበረ ክንስሕቶ ኣይግባአናን እዩ። ሓቀኛ ኣምላኽ ኣብ ዘይምለኸሉ ሰይጣን ክምለኽ ብግዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ከምዚ ዝብል ኣሎ፣ ከምቲ ኢያኔስን ኢያምብሬስን ንሙሴ እተቃወምዎ እቶም ኣእምሮኦም ዝጠፍአ ብእምነት ዘይተፈተኑ ሰባት ድማ ከምኡ ነቲ ሓቂ ቃወምዋ ኣለዉ ይብለና። ፈርዖን ዝሃቦ መልሲ እንተ ደኣ ነይሩ ኮይኑ ከምዚ ብምባል እዩ። ፈርዖን ድማ እቲ ቓሉ ሰሚዐ ንእስራኤል ዝሓድግሲ እግዚኣብሔር መን እዩ? ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጥ ንእስራኤል ከዓ ኣይሓድግ ከም ዝበለ ኣብ ዘጻት 5 ፍቕሪ 2 ንርኢና። ኣምላኽ መን ምዃኑ ንፈርዖን ኣርእይዎ። ፈርዖን ከዓ ንኣምላኽ ክፈልጦ ጀሚሩ ከም ኣምላኽ ከዓ ክፈልጦን ኣፍልጦ ክህቦም ተራእዩ ማለት እዩ። ኣብ ዘጸአት 9 ፍቕዲ 27 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣሎ፣ ፈርዖን ከዓ ልኢኹን ሙሴን ንኣሮንን ጸዊዑ፣ ሕጂ ሓጣኹ፣ እግዚኣብሔር ጻድቕ እዩ፣ ኣነን ህዝበይን ከዓ በደልቲ ኢና ከም ዝበለ ኣብኡ ንረኽቦ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ከዓ ኣብ ካልእ ቦታ ከምዚ ይብል፣ ሽዑ ፈርዖን ንሙሴን ንኣሮንን ቀልጢፉ ጸዊዑ፣ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩምን ንኣኻትኩምን በደልኩም ከም ዝበሎ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት ኣብ ዘጸአት 10 ፍቕዲ 16 ክንርኢ ንኽእል። ኣብዚ ግን ሓደ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ። ንሱ ኸዓ ብዛዕባ እቲ ሕማም እዩ። እቲ ፌራ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እቶም ጣዖታት ግብፂ ዝገበሮ ውግእ ዘርኢ እዩ። በዛ ለይቲ እዚኣ ይብል ኣብ 12 ፍቕዲ 12 በዛ ለይቲ እዚኣ ብምድሪ ግብፂ ክሓልፍ እየ፣ ካብ ሰብ ክሳብ እንስሳ ንዅሉ ብኹሪ ሃገር ግብፂ ክወቅዐ፣ ኣብ ኵሎም ኣማልኽቲ ግብፂ ኸዓ ፍርድታት ክገብር እየ፣ ኣነ እግዚኣብሔር እየ ኸም ዝበለ እውን ንብብ። ኣምላኽ ነቶም ህዝቡ ክምህሮም ዝደለየ ነገር እንተ ደኣ ነይሩ ኾይኑ እግዚአብሔር አምላክ ለዕልማንም ጣዖታት ናይ ግብፂ ከምዝሕይልን መትሓይሉ ከዓ ከናግፈብ ከምዝኽእልን እዩ ዘርእየና ዘሎ። እምበኣር ከም መእተዊ እዚ እንዳሕር ድኣየና ብዛዕባ ኦሪት ዘጸአት ካብዚ ቐጺልና ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ክንቅጽሎ ኢና። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 1 ኣብዚ ቀዳማይ ምዕራፍ ናይ ኦሪት ዘጸአት እንሪኦም ነጥብታት፣ ቀዳማይ ሓድሽ ፈርዖን ኣብ ግብፂ ምንጋሱ፣ ማለት እቲ ዝነበረ ፈርዖን ወይ ድማ ንጉስ ናይ ግብፂ ሞይቱስ ካልእ ንጉስ ኣብ ግብፂ ምንጋሱ ክንርኢና። ብኻልኣይ ደረጃ ናይ እስራኤላውያን ባርነትን ስደትን ክንርኢና። ብሳልሳይ ደረጃ ከምኡውን ጀግንነት ናይ ክልተ ኣንስትኦም እንሪኦም ማለት እዩ። እተን ናይ መጀመርታ ተቕስታት ንዘጻት ምስ ዘፍጥረ ዘራኸባ ድልድል ወይ ድማ ቢንቶ ክኾና ከለዋ እቶም ናብ ግብፂ ዝመፁ ኣብ መጀመርታ ተዘርዚሮም ንረኽሞም ኢና። ኦሪት ዘጻት 1:7 ከዓ ነቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረ ዝጀመረ ታሪኽ እዩ ዝቕጽሎ። እታ ቀንዲ ጥቕሲ ናይ መጽሓፍ ኣብ ኦሪት ዘጻት 20:2 እያ እትርከብ። ከምዚ ኸዓ ትብል፣ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃውካ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካየ እትብል ጠቕሲ ማለት እዩ። እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ ከመይ ከም ዝነበሩ እስከ ቀጺልና ክንርኢና። ኦሪት ዘጸአት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 1:6 ዘሎ ሓሳብ ክንረአ ከለና እቶም ናብ ግብፂ ዝመፁ ደቂ እስራኤል ስሞም እዙ እዩ፤ ነፍሲ ወከፍ መምስ ቤተሰቡ ምስ ያዕቆብ መፀ፣ ሮቤልን ስምዖንን ሌውን ይሁዳን ይሳኮር ዛብሎን ቢንያም ድማ ዳንን ንፍታሌምን ጋድን ኣሴርን ካብ ሕቆ ያዕቆብ ዝወፁ ዅላቶም 70 ነፍሲ ነበሩ። ዮሴፍ ድማ ኣብ ግብፂ ነበረ። ዮሴፍን ኵሎም ኣሕዋቱን እቲ ወለዶ ዅሉ ኸዓ ሞተ ይብለና። ኦሪት ዘጸአት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 1:6 ክንርኢ ከለና መጽሓፍ ኦሪት ዘፍጥረት ብሞት ናይ ዮሴፍ እዩ ዝዛዝም። ኦሪት ዘጸአት ቀዳማይ ምዕራፍ 6 ኸዓ ዮሴፍ ኵሎም ኣሕዋቱን ኵሎም ወለዱን ከም ዝመቱ እዩ ዝነግረና። ስለዚ 350 ዓመታት ሓሊፉ ነይሩ ማለት እዩ። ባርነት ኣብ ትሕቲ ግብፃውያን ዝነበረ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 46 ኣምላኽ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ግብፂ ክበዝሕ ምዃኑን ዓብዪ ህዝቢ ከም ዝኸውን ኒሉ ነይሩ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ኦሪት ዘጸአት 7 ኸዓ እቲ ትንቢት ከም እተፈጸመ ከምዚ ኢሉ ይነግረና። ደቂ እስራኤል ተፋረዩ፣ ሰሰኑ፣ በዝሑ ድማ ኣዝዮም ከኣበርትዑ፣ እቲ ሃገር እውን ብኦም መልአት ይብለና። ኣብ ዘጸአት 1:8 ኸዓ ሓደ ዓብዪ ለውጢ ከም ዝመጸ ንርኢ። ኣብ ግብፂ ኸዓ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ሓዱሽ ንጉሥ ተስአ ይብል። እቲ ሓዱሽ ንጉሥ ብዛዕባ ዮሴፍ ይኹን ውዕለቱ ዘይፈልጥ እዩ ዝነበረ። ኣብዛ ጥቕሲ 1:8 ኵሉ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ንሓድሽ ወለዶ ኽትምህርን ነቶም ሕፃናት ከዓ ዝግባእ ኣተኵሮ ኽትብን ከም ዘለዋ እዩ ዝምህረና። እዚ እንተ ደኣ ዘይጌርና ግብርታትን መንገድታትን ኣምላኽ ክርሳዕ ይኽእል እዩ። ሓደ ኣብ ኮካኮላ ኩባንያ ዝሰርሕ ኣካያዲ ስራሕ ካብ ዋጋ ነፍሲ ወከፍ ጠርሙስ ኮካ ገለሚኢታዊት ኣብ ምውዕዋዕ ማለት ኣድቨርታይዝመንት ይወፅእ ይብለኒ። ከምኡውን ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ 13 ዝበጽሕ መዋዓዊዒ ከም ዝረአኹ ይዝክር እሞ ክሳብ ክንድኡ ግና ኣየብዛሕኩሞን ኢለ ይሓቶ ይብሉ ዶክተር ሜጊ። ኖ ኣየብዛሕናን ክብል ዓርከም ከም ዝመለሰሎም ድማ ይዛረቡ። ኣርባክል ዝበሃል ቡን ካብ ትርኢ ክንደይ ጌርካ ኣለኻ ኢሉ ይሓተኒ። ንሱ ደኣ ንእሽተይ ከት ቡን ነይሩ ይብሎ፣ ሕጂ ግና ጠፊኡ ኣይረአና ኣሎ ብሎ። እቲ ጌጎኦም መዋዓውዒ ዘየድልዮም ይመስሎም ነይሩ። ውፅኢቱ ድማ ካብ ኣእምሮ ሰብ ክጠፍኡ ክኢሎም እብለኒ። ስለዚ ከምቲ ንዮሴፍ ዘይፈለጠ ንጉሥ ዝተስአ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓድሽ ወለዶ ብዛዕባ ጐይታ የሱስ ሰሚዑ ዘይፈልጥ ይትንስ እዩ። ስለዚ ኵሉ ጊዜና ሓድሽ ወለዶ ኣተኵሮ ኽንህቦም ኣሎና። እምበኣር ብሓቂ እንተጣመፂኻ ዮሴፍሲ ብጣዕሚ ፍሉጥን ጀግናን ካብ ምንባሩ ዝተላዕለ ሬሱ እውን ካብቲ ምድሪ ክትወስዶ ኣይከኣልን እዩ ነይሩ። እቲ ሓድሽ ፈርዖን ካብቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ንላዕሊ ይጭክን እዩ ዝነበረ። ዘጻት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 9 ስጋብ 10 ክንደ ከሎና ንሱ ድማ ንህዝቡ እንሆ ህዝቢ ደቂ እስራኤል ካባና በዝሑን በርትዑን እምበኣርከ ከይበዝሑ እሞ ውግእ ምዝለዓለና ንሳቶም ድማ ምስ ጸላትና ሓቢሮም ከይዋግኡና ካብዚ ሃገር እውን ከይወፁ ንዑ ንጣበበሎም በሎም ይብለና። እስራኤላውያን ምስቶም ጸላት ሓቢሮም ኣንጻር ግብፂ ክለዓሉ ይሓስቡ ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ፈርዖን ባራይ እኳ ደልዩ እንተ ነበረ እቲ ዝሓሸ ነገር ግን ነቶም እስራኤላውያን ምልቃቕ እዩ ነይሩ። በንጻሩ ግን እቲ ፈርዖን ብጥበብ ተጠቂሙ ነቲ ጉዳይ ክፈትሖ ሓቂኑኣሎ። ፍቕዲ 11 ከምዚ ይብለና ብብርቱዕ እየ ምእንቲ ከጽቡብሎም ከዓ ኣዘዝቲ ይሸመሎም ንፈርዖን ድማ ጴጦምን ረዓምሴስን ከተማታት ሪቕ ዝሰርሕሉ ይብል። እቶም እስራኤላውያን ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ስራሕዮም ክሰርሑ ዝግደዱ ነይሮም። በቲ ዝሰርሕዎ ጡብ ገይሮም ዓበይቲ ከተማታት ይሰርሑ ነበሩ። ኣብቲ መጀመርታ ነቲ ጡብ ዝኸውን ሓሰር ይወሃቡ ነይሮም እዮም። እቲ ስደት ምስ ወሰኸ ግና እቲ ሓሰር ባዕሎም ከዳልውዎን እቲ ጡብ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኸዓ ከየጉደሉ ክሰርሑን እዮም ዘተኣዘዙ። ሕይወት እስራኤላውያን ከቢድ ከም ዝነበረ ዘተሓታትት የብሉን። ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ከዓ ይገድድ ከም ዝነበረ ይፍለጥ። እንተኾነ ግና እስራኤላውያን በንጻሩ ኣዝዮም ሰሰኑ። ኣብ ፍቕዲ 12 ክንርኢ ከሎና ብመጠን እቲ ዘጽበብሎም ግና ክንድኡ ሰሰኑ፣ ክንድኡ ተዘርግሑ እሞ ብደቂ እስራኤል ይጭነቑ ነበሩ ይብለና። ግብፃውያን ንደቂ እስራኤል ብጭካነ ኣዕየይዎም፣ ንሕይወቶም ድማ ብብርቱዕ እዮ፣ ብባዕጥን ብጡብን ብዅሉ ዕዮ መረሩን፣ በቲ ዅሉ ዘዕዮም ዕዮ ጭካነን ኣምረርዎ ይብለና። ካብ ፍቕዲ 13 ጀሚርና ስጋብ 15 ክንርኢ ከለና ነተን ኣንስቲ ዕብራውያን ክትሕርስአን ከለኽን ይብል። ኣብ ፍቕዲ 16 ኣብቲ ዝሓርሳሉ ረኣያ ወዲ እንተ ደኣ ኾነ ቅተልኦ፣ ጓል እንተ ኾነት ግና ብሕይወታት እምበር ዝብል ኣዋጅ ከም ዝተኣወጀ ኣብዚ ኣብ ፍቕዲ 16 ንርኢ ኣሎና። እዚ ሰይጣን ናይ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝመርሕ ሱርናይ ወለዶ ንብምንቃስ ዝፈተነሉ ተግባር እዩ ነይሩ። እዚ ሓድሽ ተግባር ዘይኮነስ ሰይጣን ካብ ብሉይ ክዳን ጀሚሩ ከሳብ ሓድሽ ኪዳን ጐይታ የሱስ ንኸይውለት ዝፈተኖ ነገራት እዩ ዝነበረ። ኣብ ታሪኽ ከም እንሪኦ ኣይሁዳውያን ንምጥፋእ ብዙሕ ፈተናታት ተኻይድ እዩ። ብዙሕ ግዜ ከዓ እዚ ጸረ ሴማውያን ዓሌት ዘለዎም ኣይሁዳውያን ንምጥፋእ ዝካየድ ብተፈጥሩኡ ሰይጣናውን ንኣምላኽ ብዘይፈልጡ ሰባት እዩ ዝፍጸም። ብናቲ ኣረኣያ መጽሓፍ ቅዱስ ብጥንቃቐ ዘጽንዐ ሰብ ኣንጻር ሴማውያን ማለት ኣይሁዳውያን ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክሕድር ኣይክእልን እዩ ዝብል መደምደምታ በጺሐ ኣለኹ ይብሉ እዞም መምህር መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾኑ ዶክተር ሜጊ። ጀግንነት ናይ ክልተ ኣንስቲ ቀጺልና እንርእዮ ክኸውን እዩ። ሰይጣን ነቶም ደቂ እስራኤል ከጥፍእ ምስ ተላዕለ ኣምላኽ ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃኣትኡ ዝገበሮ ክንርኢ ከሎና ድማ ካብ 17 ስጋብ 20 ከምዚ ዝብል ጽሑፍ ንረክብ። እተን መሕረስቲ ግና ንኣምላኽ ፈሪሐን ነቶም እተወልዱ ብሕይወት ሓደጎም እምበር ከምቲ ንጉሥ ግብፂ ዝበለን ኣይገበራን። ሽዑ ንጉሥ ነተን መሕረስቲ ጸዊዑ ነቶም እተወልዱ ብሕይወት እተሓድጎኦምሲ ስለ ምንታይ ከምዚ ገበርክን በለን። እተን መሕረስቲ ከዓ ንፈርዖን እተን ዕብራውያን ከም ኣንስቲ ግብፃውያን ኣይኮናን፣ ንሳተን ሓያላት የን እሞ እታ መሕረሲት ከይመጸት ሓሪሰን ይጸንሓ በልኦ ይብለና። እዚ ነቶም ኵሎም ኣወዳ ዝኾኑ ዕብራውያን ንምጥፋእ ዝተፈተነ ተግባር ዘይዕውት ፖለቲካዊ ፈተነ እዩ ነይሩ። ፍቕድ 21 ክንርኢ ከለና ኮነ ድማ እተን መሕረሲ ንኣምላኽ ስለ ዝፈርሓ ኣባይቲ ይገበረለን ይብል። እዘን ኣንስቲ ካብ ንፈርዖንን ንኣምላኽን ንመን ከም ዝእዘዛ ክመርጻ ነይርወን። ፍቕዲ 22 ክንርኢ ከለና ሽዑ ፈርዖን ንዂሉ ህዝቢ እተወልደ ወዲ ዘበለ ናብ ርባ ደርቢይዎ ኵለን ኣዋልድ ግና ብሕይወት ሕደግወን ኢሉ ኣዘዘ ይብለና። እዚ ትእዛዝ ተተግቢሩ እንተ ዝኸውን ነይሩ እስራኤላውያን ጸኒቶም መሃለው ነይሮም። እንተኾነ ግን እዚ ትእዛዝ ኣይተተግበረን። ኣብ ዝቕፅል ምዕራፋት ምስ ንርኢ ነዚ ሓቂ እዩ ዘርእየና። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ንኸድሕኖም መታን ንሙሴያ ተንስኦ መጽሓፍ ኦሪት ዘጸአት ብዛዕባ ምብጃው ዝምህር ዓብ መጽሓፍ እዩ። ኣብዚ እዋን እዙ እውን ኣምላኽ ካብ ሓጢኣት ዓለም ስጋንን ሰይጣንን ኣድሒኑ ናብታ መንግሥቱ ከም ዘእትወና ዘርኢ መጽሓፍ እዩ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደ ዝሰማዕኩሞ እዩ። ቀጺልና ምዕራፍ ክልተ ክንርኢ ኢና። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ ክልተ ቀንዲ ሓሳባቶም ክንርኢ ከሎና ነዚ ይመስል፣ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ዘድሕን ሰብ ከየዳሉ ከም ዘሎ፣ ቀጺሉ ምውላድ ናይ ሙሴ ማለት ናይ ሙሴ 40 ዓመት ኣብ ቤት ፈርዖን ዝገበሮ፣ ሙሴ ምስ እስራኤላውያን ክሓብር ፈቲኑ ከም ዝተነጽገ፣ ራብዓይ መርዓ ሙሴ ምስ ኣሕዛብ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ኣብዚ ምዕራፍ ሙሴ ኣብተን 11 ቀዳሞት ምዕራፋት ብብዝሒ ንረኽቦ። ትሕዝቶ ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ምስ እንጸምቆ ከምዚ ዝስዕብ ይመስል። ምዕራፍ ሓደ ባርነት እስራኤላውያን ኣብ ግብፂ፣ ምዕራፍ ክልተ ድማ ምውላድ ሙሴ ቀዳሞት 40 ዓመታት ኣብ ቤት ፈርዖንን፣ ምዕራፍ 3 ጻዊዒት ሙሴ ካልኣይ 40 ዓመት ኣብ ሚድያንን፣ ምዕራፍ 4 ምምላስ ሙሴ ናብ ግብፂ ከምኡውን ምእዋጅ ምንጋፍ ንእስራኤላውያን፣ ምዕራፍ 5 ስጋብ 11 ምስ ፈርዖን ምግጣምን 10 መጥቃዕትታት ኣንጻር ጣዖታት ወይ ድማ ኣማልኽትታት ግብፂ ዝብሊኦም ስጋብ 11 ዘሎ ክንርኢ ከሎና። እምበኣር ኦሪት ዘፍጥረት ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2 ክንርኢ ከሎና ብዛዕባ ምውላድ ሙሴ እዩ ዘርእየና። ሓደ ሰብኣይ ከዓ ይብል ካብ ቤት ለዊ ከይዱ ጓል ለዊ ኣእተወ፣ እታ ሰበይቲ ድማ ጠነሰት ወዲ እውን ወለደት። ንሱ ጽቡቕ ቈልዓ ምዃኑ ምስ ረኣየት ከዓ 3 ወርሒ ሓብኣቶ ይብለና። ሙሴ ብዛዕባ ወለዱ ብዙሕ ኣይጸሓፈን፣ ኣስማቶም ከይተረፈ ኣይተገልጸን። ከም ኵሎም እስራኤላውያን ግና በራዩ ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። ፍቕዲ 2 እንድሕር ኣርእና ሙሴ ጽቡቕን ጥዑይን ምዃኑን እዩ ዘርእየና። ደጊም ምሕቡኡ ምስኣነት ይብል ፍቕዲ 3 ሳጹን ሻምብቆ ወሲዳ ብቕጥራንን ብዝፍትን ለቕለቐቶ፣ ነቱ ቕልዓ ናብኡ ኣእትያ ድማ ኣብ ገምገም ርባ ኣብ ሰልሰላ ኣንበረቶ ይብለና ፍቕዲ 3 እተፈተኹም ሰማዕቲ ንሎማዓት ዝነበረና መደብ ኣብ ዘርእናዮ ኣሎና። እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ንበረኸት ድማ ኹም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።